Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបទពិចារណាកថាអំពីចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកាន់តែរីកចម្រើនតើលោកត្រាំឬអ្នកស្រី Harris អាចបញ្ចប់សង្គ្រាមដែរឬទេ?តើតារាល្បីឈ្មោះអាចមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ?និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមវប្បធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំអាមេរិកគឺជាបញ្ហាមួយដែលផ្ដោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិក។អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington.អ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលស្របពេលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិជាង 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2025លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលគ្រោងចំណាយជាង 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យចម្បងចំនួន2គឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលការជំរុញនេះក្រោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអនុម័តគម្រោងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជាង 9,300 លានដុល្លារអាមេរិកគេមិនតតដឹងនៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប៉ុន្មានលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលអ្នកតាមដានចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដល់អតិភិក្ខួរលោកប៉ៃពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់សារភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រឹងនៅវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលដែលលោកថាជាឧបសគ្គសម្រាប់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមបន្ទុកភាពក្រីក្រដែលនៅតែចំណាយច្រើនលើវិស័យទាំងពីរនេះ
វិស័យអត្ថភាពសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវដោះជាប្រព័ន្ធជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យសុខាភិបាលតែម្ដងវិស័យទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកទទួលផលផ្ទាល់ឬក៏អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដែរបើសិនជាយើងអត់ដោះយើងគិតថាចំណាយលើការអប់រំហើយចំណាយសុខាភិបាលហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែរជាក្រុមងាយរងគ្រោះពលរដ្ឋដែររស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់អត់លុយហើយប្រព័ន្ធអប់រំយើងត្រូវការការរៀនគូរៀនអីច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយសម្រាប់កូនរៀនច្រើនហើយបើក៏អត់លទ្ធភាពទេកូនគាត់អាចបោះបង់ការសិក្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលក្រស្រាប់ហ្នឹងគឺរត់ក្រ
លោកកត់សម្គាល់ថាគម្រោងថវិកាជាតិឆ្នាំ2025បានកើនឡើងចំនួន 2% ឬប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2024
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2025នេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើង 2% បើផ្ទឹមទៅនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2024ណាបាទការកើនឡើងនេះយើងបានមើលឃើញតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានកំណើន 6% ទៅលើចំណាយមូលធនរីឯចំណាយចរន្តហ្នឹងគឺកើនឡើងតែ 1% ទេបាទ
លោកប៉ៃពិសីបន្ថែមថាបើពីនេះតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2025គឺរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការជំរុញការវិនិយោគសាធារណៈទាក់ទងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការតបស្នងសេដ្ឋកិច្ចពីប៉ូលមួយទៅប៉ូលមួយការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងវិស័យផ្សេងទៀតដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងឆ្នាំ2024លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការចាត់ចែងថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យចាយលើខ្ទង់ចំណាយនិងត្រូវទប់ស្កាត់ការចាយវាខ្ជះខ្ជាយតាមរយៈអំពើពុករលួយជាដើមស្របពេលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាចំណូលជាតិឆ្នាំ2024មានការធ្លាក់ចុះចំណែកស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលបានមកពីការប្រមូលពន្ធនានាត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាជាងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដែលមិនសូវមានភាពចាំបាច់
ក្នុងស្ថានភាពនេះបើសិនជាយើងក្រុម invest មានន័យថាវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនឹងច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយប្រទេសយើងអាចនឹងប្រួយពីភ ៀបក្រីក្រនឹងលឿនជាងតែខ្ញុំការយល់ណាហើយវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាដែរវាជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងមើលឃើញដូចជាវិស័យការពារជាតិអ្នកខ្លះមិនហ៊ានលើកឡើងទេវិស័យការពារជាតិស្ដីអីច្រើនណាស់ដែលចំណាយថវិកាហើយយើងថាដូចជាវាមិនទៅមានភាពចាំបាច់ក្នុងស្ថានភាពនេះណា
អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះថាការជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលគឺដោយសារកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនបន្តឆ្លើយតបរំលឹកការជាស្ដែងចំណែកក្មេងៗនេះតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺមានការបោះបង់ការសិក្សាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានថែមថាចំពោះវិស័យសុខាភិបាលគឺពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពនៅតែមិនទុកចិត្តព្យាបាលតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលងាកទៅប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាលនៅបរទេសខណៈពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតែត្អូញត្អែរអំពីការបម្រើសេវាសុខាភិបាលតាមមណ្ឌលសុខភាពមិនបានដិតដល់បាទតាមរដ្ឋាភិបាលការចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីការដំឡើងបៀវត្តមូលដ្ឋានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់មន្ត្រីចប់កិច្ចសន្យានិងការចំណាយតាមរំលឹកការចាំបាច់របស់ក្រសួងស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តការងារអតិភិបនិងការងារកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់ដែលគាំទ្រការវិធីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណាយចំណាយមូលដ្ឋាននិងផ្ដោតលើការកសាងនិងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានលូប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្មការបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងបៃតងជាដើមគម្រោងចំណាយជាង9000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ត្រូវជា18កណ្ដាក់សញ្ញា 14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងត្រូវចាត់ចែងសម្រាប់ចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋជាង6400លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រាប់ចំណាយមូលដ្ឋានជាង2900លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបាទតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក្រោយការរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានតំណែងរាជជាង50រូបក្នុងរដ្ឋសភាផែនការចំណាយថវិកាជាតិមិនឃើញមានការជជែកវែកញែកផុសផុលទេដែលការនេះក៏ជាឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិមួយចំនួនផងដែរ
ទីណាក៏ដោយវាត្រូវការគណៈបក្សជំទាស់គណៈបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងក្នុងការទូពិនិត្យក្នុងការបញ្ដោលចំពោះការចាយវិជំនួសច្បាប់ថវិកាជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនដែរมันអាចខ្ជះខ្ជាយបានទេកាលណាខ្ជះខ្ជាយយើងមានលទ្ធភាពកោះហៅមកទូលំអញ្ចឹងហើយកាលណាมันមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចធ្វើជាខិតបីកន្ទុយជាដើមអញ្ចឹងផលិតឲ្យសារយើងมันមានគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសភានៅក្នុងពីបែបនេះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរដ្ឋសភាអាចដូចជាមិនមានអីខុសទេព្រោះចេញពីគណៈបច្ចុប្បន្នមួយណា
VOA មកតាមសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមានសុកសែនសានបាននៅឡើយទេVOA បានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ីមប៉ាច់និងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញឿនរ៉ាដែនតែលោកសុំពេលពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការឆ្នាំ2025ឲ្យបានលំអិតជាមុនសិនថាវិការឆ្នាំ2025នឹងដើរតួនាទីជាឧបករណ៍គោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាការការពារនិងការពង្រឹងថែមទៀតនូវសមត្ថភាពដ៏ធំធេងដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកន្លងមកក៏ដូចជាការបន្តបុកគ្រឹះសម្រាប់បម្រើការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅមុខទៀតអតិភិបចំណាយថាវិការឆ្នាំ2025ក៏ឆ្លើយតបនឹងអតិភិបនៅក្នុងរងការចាំបាច់របស់ក្រសួងស្ថាប័ននានាដែលនឹងរួមចំណាយសម្រាប់គោលនយោបាយអតិភិបរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការជួសជុលការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពិនិត្យអនុម័តនិងអនុយោបល់មុននឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/ VOA Khmer Service. Som okun.
តើនេះគឺជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះប្រកាសជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោក Richard Verma អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការចាត់ចែងនឹងធនធាននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយទៅកាន់វិទ្យាស្ថាន Hudson លោកបានថ្លែងទៀតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងចូលដំណាក់កាលជឿនលឿនដែលមានរយៈពេលប្រហែល25ឆ្នាំនេះជាការជឿនលឿនដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ការពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនការជឿនលឿននេះត្រូវបានជំរុញដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរួមមានធម្មពលសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មតាមការពិតគឺលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលបានបំបែកគោលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានការនេះធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានដល់ឥណ្ឌាហើយនៅទីបំផុតវាបាននាំដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលមួយដែលបាននាំទៅកាន់ការជឿនលឿនថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាពីជាតិលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានបញ្យល់ថាយោធាទាំងពីររបស់យើងបានយល់គ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេដែលយើងប្រកាសជាមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីអន្តរប្រតិបត្តិការឬការរួបរមគ្នាយើងឥឡូវនេះអនុវត្តនិងវឹកហាត់ជាមួយគ្នាយើងឥឡូវនេះកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកំពុងផលិតរួមគ្នាប្រព័ន្ធជឿនលឿនបំផុតខ្លះរបស់ពិភពលោកទាំងអស់នេះនៅក្នុងឈ្មោះនៃការលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងហោះពីនេះការនេះនាំឲ្យសម្រេចជាដុំកំភួនមួយទៀតគឺការខំប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការងារត្រូវធ្វើនៅឡើយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់2នៃប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់3ធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនានៅលើឆាកអន្តរជាតិវាបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយអំពីសារៈសំខាន់និងភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហានេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងទៅកាន់ឧស្សាហកម្មឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នេះនៅពេលខាងមុខអតិពលសេដ្ឋកិច្ចរវាងផ្នែកឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគួរឲ្យស្ញប់សរសើរដូចគ្នាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថាបរិមាណពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករបស់យើងបានកើនឡើង10ដងចាប់ពីឆ្នាំ2000មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានបង្កើតការងារចំនួន425,000នេះបើតាមរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក៏លែងមើល 3-4 ខែកន្លងមកនេះដែលមានការតាំងចិត្តថ្មីចាប់តាំងពី Micron ដល់ការស្ថាបនារោងចក្រមួយដែលមានតម្លៃ$825 លាននៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបចូលមើលការសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់$500 លានរបស់សាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មវិធី First Solar នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីស្ថាបនាបន្ទះស្រូបកម្ដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីវើម៉ាបានប្រកាសទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយថាយើងបានចូលក្នុងសកលាចមួយនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកឥណ្ឌាគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាអំពីថាតើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងវិតម្លៃការគម្រាមកំហែងសកលនិងឱកាសរួមគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេចនិងការរួមគ្នាថាតើពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ដេច
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អ អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris និយាយថាអ្នកស្រីជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដឹកនាំដោយការស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងចំនួនអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និយាយថាការបង្ហាញរបស់លោកពីកម្លាំងអាមេរិកនឹងការមិនអាចទូទាយបានអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមមុនពេលវាចាប់ផ្ដើមប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានរបស់ VOA អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកជំនាញអំពីថាតើវិធីដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសមួយណាដែលប្រសើរជាងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននោះនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែមករាឆ្នាំ2025មានតែលោក Donald Trump ឬអ្នកស្រី Kamala Harris ទេដែលនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាសំឡេងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងជាមេបញ្ជាការដែលដឹកនាំយោធាខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Trump ថា
ខ្ញុំមិនធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំមិនមានសង្គ្រាមក្រៅពីក្រុម ISIS ដែលខ្ញុំបានផ្ចាញ់តែវាជាសង្គ្រាមដែលពួកគេចាប់ដើមមុនខ្ញុំមិនមានសង្គ្រាមខ្ញុំអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមដោយការហៅទូរស័ព្ទ
លោកត្រាំមិនដែលបញ្យល់ថាតើលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងដូចម្តេចទេខណៈដែលលោក Biden កាន់តំណែងរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និង Hezbollah បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដែលនាំឲ្យមានយុទ្ធនាការសងសឹកមួយឆ្នាំដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនមានសង្គ្រាមធំធំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្រោមលោកត្រាំទេហើយលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចលនាប្រដាប់អាវុធថ្មីទេអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំហៅថានេះជាសន្តិភាពតាមកម្លាំងពួកប្រជាធិបតេយ្យថាវាជារឿងចៃដន្យហើយថានៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិលោកត្រាំកងទ័ពអាមេរិកនៅកំពុងប្រយុទ្ធនៅអាហ្គានីស្ថានសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនក៏មានការមិនអាចព្យាករណ៍បានចំពោះលោកត្រាំពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីហៅការនេះជាទ្រឹស្ដីមនុស្សកំហឹងលោក Thomas Schwab អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថា
the idea that by pretending or at least seeming to be
គំនិតដោយការធ្វើពុតឬយ៉ាងហោចណាស់ហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈធ្វើជាមនុស្សកំហឹងក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងដើម្បីសងសឹកជាមធ្យោបាយមួយនៃកម្លាំងជាការសំខាន់ហើយការមិនអាចទូទាយបានក្នុងន័យនេះអាចជាគុណធម៌
អ្នករិះគន់ថាការមិនអាចទូទាយបានរបស់លោកត្រាំគួបផ្សំនឹងអាត្មានិយមជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពិភពលោកដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការមិនអាចទូទាយបានធ្វើឲ្យសោកស្ដាយនឹងការគ្រប់គ្រងចំនួនដែរអ្នកស្រី Laura Blomfield សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាការសិក្សាអន្តរជាតិជឿនលឿននៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ថា
So much of de-escalation and diplomacy
ភាគច្រើននៃការបន្តចំនួននឹងវិស័យការទូតពឹងផ្អែកលើនេតសាសហើយនេតសាសនោះចាំបាច់អាចទូទាយបានបើអ្នកដឹងពីអ្វីដែលសត្រូវរបស់អ្នកនឹងធ្វើនៅជំហានបន្ទាប់អ្នកអាចឆ្លើយតបដោយមិនហួសហេតុ
ខាងផ្នែកការទូតអ្នកស្រី Harris ត្រូវគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈប្រពៃណីនិយមដូចជាលោក Joe Biden អ្នកស្រីជាពហុភាគីនិយមនឹងការស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីរក្សាការដឹកនាំសកលលោករបស់អាមេរិកអ្នកស្រី Harris ថា
As Vice President I have confronted
ក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានប្រឈមការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់យើងបានចរចាជាមួយមេដឹកនាំបរទេសពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងនឹងចូលរួមជាមួយកងទ័ពដ៏ក្លាហានរបស់យើងនៅបរទេសក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអាមេរិកជានិច្ចកាលមានកម្លាំងបំផុតកងកម្លាំងប្រយុទ្ធដោយអាវុធទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោក
តែអ្នកស្រី Harris ដូចជាលោក Trump ដែរអាចមានការជឿរឹះកំណត់ចំនួនណាដែលតម្រូវឲ្យយោធាអាមេរិកឆ្លើយតបអាមេរិកលែងជាមហាអំណាចផុតលេខលើពិភពលោកទៀតហើយអ្នកស្រី Ellen Lapson ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថា
Both Trump and Harris you know are not
ទាំងលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris មិនមែនល្ងងនោះទេពីការពិតថាអំណាចកំពុងបែងចែកជាថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានសម្លេងដែរដូចរុស្ស៊ីនិងចិនមានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាតើសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិត្រូវដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
អ្នកស្រី Lapson ថាភាពខុសគ្នាគឺថាអ្នកស្រី Harris ជឿលើអំណាចទុនរបស់អាមេរិកដែលអាចប្រមូលប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាអ្នកស្រីទំនងនឹងបន្តការជំរុញរបស់លោក Biden សម្រាប់សាមគ្គីភាពឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Atlantic ដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចំពោះបញ្ហា Gaza អ្នកស្រីបានសង្កត់ពីការគោរពច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Blumenfield នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ថ្លែងទៀតថា
Donald Trump is saying to Prime Minister Netanyahu, do what you got to do in the Middle East.
លោកត្រាំនឹងនិយាយទៅលោក Netanyahu ថាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើនៅមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកស្រី Harris វិញនឹងថាលោកមានសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងហើយលោកចាំបាច់គិតពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនតើមានលទ្ធផលខុសគ្នាដែរឬទេតើនរណាម្នាក់នឹងស្ដាប់អាមេរិកដែរឬទេ
ខណៈដែលអាមេរិកធៀបការបោះឆ្នោតការនេះជាសំណួរពិបាកដើម្បីឆ្លើយមិនថាតើនរណាឈ្នះនៅខែវិច្ឆិកានោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ពីតារាចម្រៀងប៉ុបនិង Taylor Swift រហូតដល់អតីតកីឡាករលោក Hulk Hogan ការបង្ហាញការគាំទ្រពីសំណាក់តារាល្បីឈ្មោះជាការតែកទាញមួយនៅក្នុងការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែថាតើការបង្ហាញការគាំទ្រនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាមកលើការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយពិបាកនឹងព្យាករណ៍អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តារាចម្រៀងអាមេរិកនាង Taylor Swift បានការគាំទ្រជំនាញពិភពលោកចំពោះតន្ត្រីរបស់នាងអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនក៏បានសាទរជំរឿនរបស់នាងចំពោះប្រធានាធិបតីផងដែរនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានាង Swift បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ដោយពរនាងអ្នកស្រីជាមេដឹកនាំនឹងនឹងណូនឹងមានទេពកោសល្យ Jocelyn Cao ជាអ្នកគាំទ្រនាង Swift ជាប្រធានសមាគមអ្នកគាំទ្របពាជាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ McQuaid រដ្ឋ Wisconsin ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅរដ្ឋដែលមិនគាំទ្របណាកញ្ញាគាំទ្រជំរឿរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកញ្ញាថា
ខ្ញុំមិនគិតថាការជ្រើសរើសគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតែខ្ញុំគិតថាវានឹងគៀងគរអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យ
ឆ្លើយតបប្រជាផ្សាសផ្សេងទៀតតន្ត្រីករជើងចាស់លោក Bruce Springsteen បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីដោយបង្ហាញការគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកថា
Commodore Harris and Tim Walz are committed
អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz បានបដិញ្ញាចំពោះចក្ខុវិស័យប្រទេសនេះដែលគោរពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាវណ្ណៈសាសនាជាតិសាសន៍ទស្សនៈនយោបាយឬអត្តសញ្ញាណភេទណាមួយទេ
ការបង្ហាញការគាំទ្រពីតារាល្បីចំពោះបកសាធារណរដ្ឋក៏កំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាអតីតកីឡាកាសលោក Hulk Hogan បានហែកអាវរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះលោក Donald Trump តារាចម្រៀងដែលប្រគំនៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រលោក Trump ដែរទោះបីការគាំទ្រពីតារាល្បីដូចជានាង Taylor Swift បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីគេហទំព័រព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គេមិនច្បាស់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឥទ្ធិពលនៃការបង្ហាញការគាំទ្រនេះលោក David Sul សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hamline ថ្លែងថា
The critical question is going to be is it voter registration
សំណួរគឺថាតើវិជ្ជាការចោះឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងប្រជែងសំខាន់ឬថាតើអ្នកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឬក៏អត
់លោកស៊ុលថាការគ្រប់គ្រងពីតារាល្បីៗនៅនីតិចុងក្រោយប្រហែលនឹងមិនជះឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះទេលោកថា
Since Joe Biden exited
តាំងពីលោក Joe Biden បានចាកចេញហើយអ្នកស្រី Kamala Harris បានចូលមកយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមតិសាធារណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាសាធារណជនបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ
តែអ្នកជំនាញនយោបាយថាបើពួកគេពិតជាចូលចិត្តតារាល្បីៗអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅតែអាចត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បក្កជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកស្រី Kamala Harris ពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាក្តៅគគុកមួយចំនួនដូចជាអន្តោប្រវេសន៍ការរំលូតកូននិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម ប៉ុន្តែវប្បធម៌ប៉ះទង្គិចគ្នាទៅលើចំណាត់ការអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាអត្តសញ្ញាណ gender នៅតាមសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាក៏ជាបញ្ហានៅយុទ្ធនាការផងដែរដោយមានសម្លេងប្រឆាំងនិងគាំទ្រពីគ្រប់ភាគីអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការអប់រំកម្រិតបឋមនិងមធ្យមសិក្សាដែលមិនគិតថ្លៃពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នៅអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះទេបញ្ហានេះក៏មិនត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនទាំងពីរដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ក្រុមម្ដាយដែលបានធ្វើបាតកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធអង្គការអភិរក្សមួយអ្នកស្រី Natalia Murakver ដែលជាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបដូរទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកសាធារណរដ្ឋលើកនេះដោយសារតែការអប់រំអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យមានការបង្រៀនអត្តសញ្ញាណ gender នៅតាមសាលារដ្ឋទេ
I think it's common sense that these are conversations
នេះជារឿងដែលគួរតែពិភាក្សានៅផ្ទះហើយហេតុអ្វីបានជារឿងនេះត្រូវបានដាក់បង្រៀនឥឡូវនេះហើយរឿងណាត្រូវបានដកចេញយើងមានអត្រាអក្ខរកម្មដែលអន់បំផុតរួមទាំងគណិតនិងវិជាសាស្ត្រផងដែរ
សម្រាប់អតីតគ្រូបង្រៀនដូចជាអ្នកស្រី Patty Alexander បញ្ហាគឺការដែលអ្នកបដូរភេទលេងក្នុងក្រុមកីឡាកុមារ
Biological boy should
ក្មេងប្រុសពីកំណើតគួរតែលេងក្នុងក្រុមក្មេងប្រុសក្មេងប្រុសអាចធ្វើឲ្យក្មេងស្រីរបួសដើម្បីសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីពីកំណើតត្រូវលេងក្នុងក្រុមក្មេងស្រី
ម្ដាយផ្សេងទៀតប្រាប់ VOA ថាពួកគេប្រយ័ត្នចំពោះក្រសួងអប់រំដែលត្រួតត្រាប្រព័ន្ធអប់រំតាមរដ្ឋហួសហេតុក្នុងចំណោមនោះគឺមានអ្នកស្រី Rebecca Weber
I think that we need
យើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរពេញលេញរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចជ្រុល
ចំណែកអ្នកស្រី Sam Sobo វិញថា
យើងត្រូវរំលាយក្រសួងអប់រំចោលខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីយើងមានក្រសួងនេះទេ
ម្ដាយទាំងនេះនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ម្ដាយផ្សេងទៀតថាពួកគេយល់ផ្សេងពីនេះអ្នកស្រី Bethy Linardi នៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ថ្លែងថា
Kamala Harris believes that I exist.
អ្នកស្រី Harris ជឿថាមានភេទទី3ដូចខ្ញុំតែលោក Trump មិនយល់អញ្ចឹងទេ
។ជាម្ដាយម្នាក់ដែលចាត់ទុកខ្លួនថាជាភេទទី3អ្នកស្រី Linardi បានបង្កើតក្រុមមួយដែលធ្វើការសម្រាប់ក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសាលា។អ្នកស្រីថាកម្មវិធីសិក្សាអំពីការកំណត់ gender គឺចាំបាច់តាំងពីវ័យក្មេង។អ្នកស្រី Linardi ថ្លែងទៀតថា
I have a 5-year-old and gender is one of the first conversations that we have there are
ខ្ញុំមានកូនអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ហើយ gender ជារឿងដំបូងមួយដែលយើងនិយាយគ្នាមានក្មេងតូចៗដែលបដូរភេទដូច្នេះនៅតាមសាលានិងថ្នាក់រៀនពួកគេសិស្សផ្សេងទៀតចាំបាច់ត្រូវយល់ថាអ្វីទៅជាការបដូរភេទ
សាស្ត្រាចារ្យ Elizabeth Meyer ដែលសិក្សាពីបញ្ហានេះថាឪពុកម្ដាយមិនគួរបារម្ភអំពីក្មេងបដូរភេទដែលលេងក្នុងក្រុមកីឡានៅសាលាទេ
just saying that a trans person is
បបប្រាប់ក្មេងដតីថាអ្នកបដូរភេទរត់លឿនខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់និងមានជំនាញជាងគឺជាការយល់ខុសដោយសារវាគ្រាន់តែជាភាពចម្រុះពីធម្មជាតិក្នុងចំណោមក្មេងៗប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Meyer មិនគ្រប់គ្រងលោក Trump ទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
one candidate Trump who is talking about dismantling the federal department of education
ពេលលោក Trump និយាយពីការរុះរើក្រសួងអប់រំនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារនៅទូទាំងប្រទេស
លោក Trump ប្រឆាំងនឹងអ្នកបដូរភេទលេងក្នុងក្រុមកីឡាក្មេងស្រីនឹងការអប់រំអំពីអត្តសញ្ញាណ gender នៅតាមសាលារដ្ឋអ្នកប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះថាអ្នកស្រី Harris គ្រប់គ្រងពួកគេលោក Trump បាននិយាយពីការរំលាយក្រសួងអប់រំអ្នកស្រី Harris ចង់ទុកដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា BOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.